die Heere ontvang het, gaan ons sing uit Psalm 130, een lied wat gebore is in die diepte, maar dit eindig in die hoogte. Hoop Israel in jou klachten, vertrou o volk wat treer, sy guns verduur die nachte, sy huil breek eindelijk deur, en dan skyn een soete vrede, gans Israel word vry van ongerechtighede. Heere, doen ook so aan my. Al vier verse Psalm 130 na die seën. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Heere, deur die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. U alleen, u loof ons bly. Ja, ons jubel tot u eer, want u naam is vir ons trouwe Heer, vir u volk tot het troos nabij. En daarom roem ons in ons land oor al die wonderwerke van u hand. U wonderwerke is baie. Daarvan kan ons op hierdie feestdag almal getuig. Dit het u behaag om so die nuwe week te laat begin. En elke week mag ons rus voordat ons gaan werk. Ons word toegerus vir die lewe. Ons ontvang van u krag uit u woord in die eredienste. Ons mag in hart en siel saam vergader met mede gelowiges oor die lengte en breedte van die aarde. Ons kom diep onder die indruk van u almag en u wysheid, u goedheid, al die heerlijkheid wat uit u uitskitter. En dis heerlik om te kan saam sing. Dankie dat u al ons ongeregtigheid vergewe. En dat ons op die mure mag gaan staan en kyk en die nuwe môre mag tegemoet gaan, wel wetende dat u met ons is. Ons is onder u sorg. Ons word deur u bewaar. En so word ook die moeilike dinge wat ons moet aanpak, nie te swaar nie. Heel party dinge is vir ons duister, ons weet nie mooi hoe nie. Ons moet besluite neem wat ver bo ons vermoë uitgaan. Ons kan nie ander kant die besluit kyk nie. Ons weet nie wat ons alles te wagte is nie. U gaan voor ons uit. U beskerm ons. U lei en bewaar ons. Daar is baie kracht aan die werk in hierdie wereld. Mense magte staan saam, hulle span saam teen u gesalfde seun, ons Here Jesus Christus. Daar is bose magte aan die werk, hulle lê en loer, soos wat ons hier in rus en vrede vergader, so breek hulle af wat u opbou. En as ons al die dinge moet oorweeg en bedink, dan kan ons so beangs raak, dat ons wil weghardloop. Maar ons vertroue is op u, die Almagtige. U werk gaan aan. U laat u self nie van u spoor afdring nie. U het in die ewigheid bepaal wat moet gebeur en hoe dit sal gebeur. En dit sal plaasvind. En ons mag voor ons oë sien hoe alles wat u beloof het in die woord besig is om te geskied soos u gesê het. Geen belofte bly onvervuld nie. Aan u kom die lof en die dank toe en ons dank u dat ons medewerkers in die koninkryk mag wees. Vervul ons met geloof om berge te kan skuif. Dat ons nie sal vrees nie, ook nie as die duivels te kere gaan en haat aanblaas nie. Maar laat ons moed skep en moed hou en mekaar juist daarin bemoedig. Ons het mekaar so nodig. Dankie Here dat ons na u woord mag luister, elke dag en ook nou weer heel besonder. Ons mag stil word. Die Bybel gaan oop, ons gaan hoor wat u Gees vir die gemeente sê. Vervul ons met blydskap om te wil hoor, dat die gedagtes nie sal dwaal nie, maar dat ons elke woord kan inneem en ons lewe daarvolgens sal rig. Gryp ons deur die evangelie en rig ons lewe daarvolgens in. Hoor ons uit genade in die vergewing van ons sondes. Lei ons in die stryd teen die bose, want as u ons nie daarin lei nie, dan gaan ons dit nie maak nie. Hoor ons om Jesus, ons verlosser, ontwil. Amen. Ons gaan met die oog op die bediening van Godse woord die bedevaartslied van Psalm 126 sing. Wie wenend onder leed en smaad die korrels uitstrooi van die saad, sal in die hooggehalmde graan eerlang verblyd die sekel slaan. Al wenend saai hy oor die akker, maar vrolik word sy saaigraan wakker. En eindelijk dra sy nuivere sy flikse hand die volle gerwe van die land. Psalm 126, al drie die verse. Ons gaan vanavond in die woordbediening stilstaan by die sesde bede van die Onse Vader, ons belydenis in Sondag 52. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. In verband daarmee gaan ons uit die skrif lees in 1 Petrus 5 en uit die Dordtse Leerreël hoofstuk 5 paragraaf 4. Begin by 1 Petrus 5, die eerste 11 verse. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. en wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle, jongeres, aan die oueres onderdanig wees, en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan. Standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding julle opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. In die Dordtse leerreëls, hoofstuk 5, paragraaf 4, bely ons die volgende oor die volharding van die gelowiges. Die mag van God waardeur hy die ware gelowiges in die genade bekragtig en bewaar, is so groot, dat het nie deur die sondige natuur oorwin kan word nie. Toch word die bekeerdes nie altyd so deur God gelei en beweeg, dat hulle deur hulle eie skuld, in sommige besondere gevalle nie van die leiding van die genade sou kon afwyk en deur die begeerlikhede van die sondige natuur verlei kan word en dit navolg nie. Daarom moet hulle voortdurend waak en bid om nie in versoekings gelei te word nie. As hulle dit nie doen nie, kan hulle deur hulle sondige natuur die wêreld en Satan tot swaar en gruwelike sondes verlei word. Soms word hulle ook inderdaad onder die regverdige toelating van God daartoe verlei. Die droewe geval van Dawid, Petrus en ander heiliges wat vir ons in die Heilige Skrif beskryf is, bewys dit. Die teks is ons belydenis in die Heidelbergse Katekismus Sondag 52, vraag en antwoord 127. Wat is die sesde bede? En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dit is, ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvijande, die duivel, die wêreld en ons eie sondige natuur nie op, om ons aan te val nie. Wil u ons toch deur die krag van die Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teestand kan bied, en in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, totdat ons eindelijk die oorwinning volkome behaal. Gemeente, ons gaan direk na die woorddiens saam sing uit skrifbreiming 28, skrifbreiming 10:1, die vierde vers. Ons sit die afgelope weke vasgenaal in die klas van die Heer Jesus Christus. Hy onderrig ons oor gebed. En wie, broeders en susters, kan dit beter doen as hy? Die Seun van God ken die hart van die Vader. Hy weet die heel beste wat ons moet bid, hoe ons moet bid. Hy is ons hoogste profeet en leraar. Hy weet wat in die hart van sy Vader aangaan. Sy klas is die beste klas. Ons gaan nie beter kry as dit nie. En vanavond hoor ons die sesde les van sy onderrig oor die gebed. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ons hemelse leraar skud ons. en hy ruk ons. In ons belydenis echo ons die taal van sy zesde les. Dis oorlog. Dit gaan oor doodsvijande en aanval en teestand bied en geestelike strijd en die oorwinning wat behaal moet word. Ons moet dus wakker wees en paraat om die inhoud van hierdie bede helder aan te hoor. Ons kan nie sit en slaap nie. Ons kan nie die gedagtes laat dwaal nie. Maar ons moet goed oplet en dit alles op ons laat inwerk en ons moet dat krachtig lewe by dit wat ons vanaand hoor. Soos ons gereed vir die sesde les, die les in die sesde bede. Dis 'n ontstellende les. Dis die eerste. Dis 'n rigtinggewende les. Dis die tweede waarby ons gaan stilstaan vanaand. Niemand van ons sal ontken, broeders en susters, dat die wêreld waarin ons leef alles behalwe volmaak is nie. Die duivels gaan woeste kere. En tog kan ons as gelowiges oor die aanvegting van die duivels soms so vaag, so wollerig, soms selfs bietjie ligtelik praat. Die aanslag van die duivel, dis iets daar ver, buite ons direkte, veilige omgewing, daar word gemoor, en daar word geskiet, daar in Marikana, daar ergens, daar is die bende geweld, daar in eerste rus. Dis die duivel wat los is. Maar ons neem nie deel aan sulke dinge nie. Ons word nie direct daardeur geraak nie. Nie hier in Valeria en Rietfontein en Waverly nie. Van ander gesinne hoor ons dat daar groot probleme is. Kinders kyk pornografie. Hulle drink en hulle gebruik selfs dwelms. Sommiges is nog maar jonk as hulle dit doen. 7, 8, 9 jaar. Tieners is seksueel actief. Ouers mishandel hulle kinders. Ons kinders doen nie sulke dinge nie. Want ons is self nie so nie. Ons maak hulle nie so groot nie. Die duivel is daar. Verseker. Maar hy werk eintlik op ander plekke. Nie hier naby nie. Sy dwaalleer is daar, maar dit krap my nie soveel om nie. Ek steur my en al van nie daaraan nie. Pla my nie. Daar buite gaan het woes. Hierso is het veilig, want alles is onder beheer. God bewaar my. Hy het ons beloof, hy gaan my bewaar. En hy doen, inderdaad. Maar broeders en susters, sy belofte moet jou nie valslik gerus maak nie. En het moet jou verseker nie in die slaap maak nie. Nog minder moet het jou so stilletjies een bietjie hoogmoedig maak. Of oormoedig. Christus leer ons nie verniet bid. Lei ons nie in versoeking nie. Dit geld ook vir Valeria en Rietfontein en Waverly. Christus self het versoeking geken. Hy het sy amswerk daarmee begin, nadat hy deur Johannes in die Jordaan gedoop is. Hy is 3 maal deur Satan in die woestijn versoek. Daarna sou daar nog baie versoeking kom. Sy hele lydensweg was 1 lang pad van duivelse versoeking. Hy wat soveel versoeking verduur het, onderrig ons sy duur gekoopte volk. En waarmee begin sy onderrig? Met ons, vir wie hy sy kostbare lewe afgelê het. Ons, vir wie hy so ontzaglik lief is. Hy dwing ons om na onsself te kyk. En wat sien ons? Petrus skryf in sy brief, ons is die skape van sy kudde. Hy is die opperherder. Hy is in die hemel. Ons is besonders begenadigde mense, 'n kudde na wie met groot sorg omgesien word. En daar vanuit die hemel kyk Christus na sy kudde op aarde. Hier op aarde stel hy ouderlinge aan, die onderherders, om in sy naam na die welstand van die kudde te kyk. Het hy opgelet daar in vers 2 en 4, hoe mooi die ouderlinge moet kyk na die kudde hier op die aarde, in die naam van die opperherder? Maar dit is nie al wat Petrus skryf nie. Hy sê ook, dat hierdie skape, hulle onder die kragtige hand van God, hulle moet verneder, vers 6. Ons moet ons bekommernisse op hom werp. Nou in antwoord 127 van die katechismus beaam ons Petrusse woorde. Ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. So ontsaglike erkentenis om te maak. Die kerk van Christus, die kudde skape, is mense met stryd, met gebreke, met swakhede en bekommernisse. En ons bene vou onder ons in. Ons kan nie uit ons eie krag reg op bly nie. Nou hoekom nie? Petrus verduidelik. Julle teestander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Daar die brullende leeu is die bose waaroor Christus in die 6de bede onderrig gee. En let op hoe Petrus hom beskryf. So bring hy die 6de bede baie naby aan ons. Die leeu loop rond, sê Petrus. Hy sluip. Hy bekruip. Jy sien hom nie. Jy hoor hom nie. Maar hy is daar. Sy prooi is in sy visier. Hy moet net op die regte oomblik toeslaan. Saam met die ander leeuws in die trop, omsingel hy die kudde. En dan, ineens, met 'n gebrul, dan maak hy sy opwagting. Die gebrul is, om die prooi met 'n slag te oorweldig, sodat hulle nêrens heen kan gaan nie. Nou, almal van ons wat al leeuw sien jag het, ken die krag en die geweld waarmee die dinge gebeur. Meestal kan die prooi nie wegkom nie. So werk Satan en sy duivels in die lewe van Godse kinders. Om te dink, sal my nie oorkom nie. Ons kinders is nie so nie. Ons staan stewig. Dit is so goed om soos die duivel dood te wens. Christus se 6de bede is 'n ontstellende les. Daar sit ons in sy klas en hy skud ons. En die eerste deel van die les is, kyk mooi, julle is in die spervuur. Daar is leeuws om julle. Die tweede deel van die les, kyk mooi, julle is swak. Jy kan nie op jou voete bly staan teen daai leeu nie. En daar is 'n derde deel in die les. Die duivel is nie ver nie. Die doodsvyand waarmee ons te kampe het, is sommer naby. Dit het al modig geword om te praat van daar buite. So alles of dinge daar buite woes is. Hier binne is alles mooi agter mekaar. Maar wie is die groot doodsvyand? My eie sondige natuur. Hier binne. My eie vlees wat begeer teen die gees van God. Galasiërs 5 vers 17. My eie ideale en planne en luste wat nie ooreenkom met die heilige wil van God nie. My eie lawwigheid en ligsinnigheid en simpelheid, wat nie genoeg rekening hou met die heerlikheid van God nie. My eie stompsinnigheid en kortsigtigheid en dommigheid, wat nie wil buig voor die wyse raad van God nie. My eie sondige natuur, wat aangevuur word deur die donker wêreld waarin ek leef, wat aanhou om my aan te veg. Die wêreld met al sy blink en sy kitsrykdom, sy aanloklikheid, sy oorweldigende krag, nog een doodsvijand, een aardsvijand in mijn leven. Niet daar ver nie. Ik haal asem in hom, ek werk in hom, ek leef in hom. Ons hemelse leraar skud my deur mekaar in die klas. Met die zesde bede van sy volmaakte gebed. Ek kan nie sit en slaap nie. Ek kan nie wegkyk nie, ek kan nie wegkruip nie. Hy gryp my. En hy laat my besef. Kyk hoe lyk ek. Nie om my moedeloos te maak nie. Nog minder om my van alle hoop en geloof te beroof. Hy doen dit om my paraat te maak in die stryd teen die bose. Want as jy met jou eie swakheid nie raak sien nie, dan word jy die prooi. Mense wat hulle eie swakhede ken en bely, belangriker, wat hulle krag in God ken. Dis mense wat kan weerstand bied. Want daaroor gaan die vervolg van die bede vanaf die ons, wat in versoeking is, kom ons by die smeking dat ons uit die versoeking gelei moet word en dat ons daarvan verlos moet word. Dis die rigtinggewende deel van Christus se les. Broeders en susters, hoe kan 'n kudde skape weerstand bied teen 'n trop leeu's? Dis mos nie moontlik nie. Dit kan nie werk nie. Die skape self kan dit nie uithou teen woeste leeu's nie. Maar luister, wat skryf Petrus aan die vreemdeling in die verstrooiing? Vers 8. Wees nugter en waaksam. Vers 9, net daarna. Hom, die duivel, wat 'n brullende leeu is, moet julle teëstaan. Julle moet standvastig wees in die geloof. Nou die oproep om waaksam en nugter te wees, dit rig Paulus ook aan die gemeente in Thessalonica in 1 Thessalonicense 5 vers 6. Met ons huisbesoeke voor nagmaal het ons ouderlinge dit nog bespreek. Waaksamheid. Dis die wapen van die kudde van Christus teen Satan en sy magte. Waaksam, paraat. Daar is die leeus, hier is die skape. Skape moet wakker wees. En Christus leer ons daarvoor bid in die sesde bede. Vader, wil u ons deur die krag van die Heilige Gees staande hou en versterk in hierdie geestelike stryd. Wakker in die stryd. Ons moet goed daarvan bewus wees dat ons in die stryd met die duivel is. Moenie die duivel wegwens nie, moet hom nie wegpraat nie, moet hom nie wegfilosofeer nie, moenie grappie oor hom maak nie. En moet nie dink, hy is daar ver in Marikana nie, of in Eerste Rus nie. Wakker wees, beteken, ek weet, hy is hier, al om ons, hy is besig met sy skelmstreke. Hy bekruip ons met sy sagmaakprosesse. Hy laat my lekker lewe. En dan vergeet ek van die dinge waaroor het eintlik gaan. Hy laat my so besig wees met allerhande dinge, dat ek nie tyd het om besig te wees met God en sy gebod nie. Hy breek gesinswaardes af. Hy takel morele norme af. Hy draai mense se gedagtes om. Die sentiment van die samelewing, wat verkeerd was, word skielik reg, en wat reg was, word skielik verkeerd. Dis die duiwelse sagmaakproses. Christus leer ons bid. Here, lei ons nie in versoeking nie. Help ons om te midde van al hierdie dinge wat gebeur, kop te hou en rigting te behou. Vader, maak ons oë wawyd oop vir al hierdie versoekinge, al die afdraaipaaie. Maar wat beteken dit verder, om nie in versoeking gelei te word nie? Dit beteken nie, dat ons nooit in 'n probleemsituasie sal kom nie, of dat ons van alle konfrontasie gespaar sal bly nie. Gemeente, as gevolg van ons eie sonde, het ons onsself klaar in die ellende van versoeking gedompel. Ons is binne in die moddergat van versoeking. En nou bid ons, Vader, asseblief, laat ons nie alleen binne die moddergat nie, maar bly by ons, Hou ons wakker en nuchter in hierdie donker wêreld. Want as ons alleen daar moet bly, gaan ons dit nie maak nie. Dis 'n lewensnoodsaaklike gebed. Sonder die gebed verloor ons rigting. Die apostel Petrus, wat die brief geskryf het, het dit uit diere ondervinding leer ken. Die donderdag aand voor die kruisiging van die Here Jesus Christus, is hy gewaarsku. Jesus sê vir hom, Satan het vurig begeer om jou soos koring te sif. Lukas 22 vers 31. Petrus, jy moet wakker wees. En net daarna, in die tuin van Getsemane, het Petrus geslaap, terwyl hy moes bid, Lukas 22 vers 46. En in die paleis van die hoë priester, het Satan Petrus gesif en gesif en gesif, hy kon nie weerstand bied nie. Hy was nie wakker nie, en hy was nie nuchter nie. Hy het rigting verloor, en hy het kop verloor. Hy, hierdie vurige Petrus, sy voete was onder hom uit. Nou die geskiedenis van Petrus is neergeskrywe, sodat die kerk van Christus dit sal lees. Nie om op hom neer te kyk nie, broeders en susters. Petrus is 'n wonderlike broeder in die geloof. Ons het vir hom die diepste respek, want die Here het baie in hom belê. Maar ons lees dit en ons leer om wakker te wees. Danksy God se genade kon Petrus weer opstaan. Hy het die rigting herwin. Dat wat hy verloor het, het hy weer teruggekry. Hy was apostel, hy was ouderling. Uit diere ondervinding kon hy sê, julle moet wakker wees, julle moet nuchter wees. Alleen so bly 'n mens staande as skaap teen die ontsaglike aanslag van die brullende leeu. En daarmee saam, hom moet julle teestaan. Teen die teestander moet julle teestand bied. Opmerklik, broeders en susters, nêrens in die Bybel word ons opgeroep om die duivel aan te val nie. God gee nie so 'n opdrag nie. En dis eintlik logies. Christus, ons leidsman en verlosser, het die stryd in die Satan en sy magte gestry en oorwin. Daar hoef nie meer op die duivel aangeval te word nie. Daar's party duivelbesweerders wat het ons wys maak, ons moet hierdie duivel met wortel en tak uitroei. In oormoed wil hulle magte meet met die duivel. Hulle wil op hulle eie die duivels uitdryf. Hulle wil maar die duivel skoorsoek. Dis nie ons taak nie. As jy dit wil doen, dan soek jy moeilikheid. As jy met vuur speel, dan gaan die vuur jou brand. Moenie karring met die bose geest in die lig nie. Moet hulle nie uitlok nie, moet hulle nie aanval nie. Ons moet weerstand bied. Dit beteken, nadat Satan en sy magte die groot slag teen Christus verloor het, probeer hy nog die laaste slag op aarde slaan op die navolgelinge van Christus. Lees Openbaring 12, dit word alles daar vir ons verduidelik. En dis 'n bloedige, dis 'n morsige veldslag, ongetwyfeld. En in daardie slag waarby ons betrokke is, moet ons teestand bied. Nie holder te bolder reageer nie, nie agter elke bosse terroris soek nie, nie op elke deur probeer olie smeer en alles wil salf, soos wat deesdae sommige die gewoonte het nie. Dis nie hoe die duivel gewen word nie. Party wil alles sprinkel en dink, nou is die duivel uit. Vergeet dit. Wat wel? Petrus beduie, julle moet standvastig wees in julle geloof. Standvastig. Teestaan. In Afrikaans hoor een mens die ooreenkomst tussen die twee woorde. In die Grieks kom het nog duideliker na vore. Deur vast te staan op die vaste fundament Christus, bied jy teestand teen die duiwelse aanslag. Deur onvoorwaardelik vast te hou aan die leeu uit die geslag van Juda, as jy by hom skuil, dan jy 'n magsbasis teen Satan die brullende leeu wat alles wil verwoes. Nou, om so standvastig te wees, is nie aldag maklik nie, gemeente. Tereg bely ons in die katechismus dat ons 'n geestelike stryd moet stry. En hoe goed weet ons dit nie? Dikwels is daar 'n stryd in jou gemoed, die ou mens kom teen jou in opstand en daar kom twyfel, daar's klein geloof, jou geloof verslap, daar's donker dae. En mens struikel en val en jy beleef vervlakking en jou geloofsvitamines raak min. Jy word so maklik 'n teiken vir probleme. Dan word dit op tye selfs moeilik om te bid. En dit is swaar om met aandag jou Bybel te lees, want die lettertjies spring rond. En dit voel soos geforseerd om kerk toe te kom. Eindelijk is jy baie meer lus om by die huis te bly, as om kerk toe te kom. Dan word die gebed van Christus so angswekkend werklik, verlos ons van die bose. Vader, help dat ek in hierdie geestelike stryd nie sink nie. Help my om te bid, om met aandag te lees, om te hoor wat u sê. Moenie dat ek nou wegbly, terwyl ek u en die ander so nodig het nie. Ek het nie lus om my medegelowige in die oë te kyk nie, maar ek moet by hulle wees. Ek moet met hulle praat. Petrus, die man wat Christus verloon het, skryf, staan die duivel teen, standvastig in die geloof, omdat jylle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan jylle broederskap wat in die wêreld is. Jy dink dalk, jy broeders en susters is almal gelukkig en tevrede. Op die oog af van buiten af lyk het dalk so, hulle mag dalk glimlag, hulle mag so mooi lyk, netjies, almal uitgevat in kleren. Maar weet dit, almal staan op die front, almal in dieselfde lyding, almal in dieselfde stryd. Ons word almal bedreig deur dieselfde trop sluipende en brullende leeus. Hou mekaar vas, op die basis van die sesde bede. Moenie wegbly van die gemeenskap van gelowiges as jy swaar kry nie. Moet ook nie iemand wegstoot nie. Trek mekaar nader. Nou die laaste verse wat ons in 1 Petrus 5 gelees het, is 'n heerlike seëngroet, broeders en susters. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, mens kan ook sê volmaak, julle bevestig, versterk en grondves. Julle moet by die doel uitkom waar julle moet kom, die doel, die ewige heerlikheid. Daar is geen stryd en versoeking meer nie. Daar is nie meer brullende leeuws, wat hier al om ons heen is nie. Daar is nie meer 'n sondige natuur, wat teen 'n mens permanent moet veg nie. Daar is nie meer 'n donker, goddelose wêreld, wat ons wegtrek van God af nie. Volmaak. Alles getuig van goedheid, genade, vrede, orde. Alles en almal gerig op God. God word geheilig, sy koninkryk is daar, sy wil word gedoen. Dit het ons nog nie. Ons moet nog vir 'n kort tydjie lei. Die kudde is nog hier op aarde, die leeu's is daar. Maar ons wag met die belofte in die hart en in die oor, dat ons hemelse Vader ons hoor as ons die sesde bede bid. Hy bevestig, hy versterk, hy grondves ons. Hy plaas die vaste grond onder ons voete, as die duivel alles probeer loswikkel. Hy gee vir ons 'n vergadering van geloofsgenote, waarin ons liefde vir hom samig uitleef. Aan hom die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Amen. Onze Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood. Vergeef U ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Vir barmhartigheidsdiens by die deure is dit vir die emeritaatsfonds waaruit ons afgetrede predikante, ook ons eie emeritus Dominee Pelser versorg word. En ons sing ons ten slotte nog uit Psalm 124. Die troue Heer het self ons vry gemaak. Die strik is los en ons het vry geraak. Vry soos 'n voël wat vind sy vryheid weer. Al vier verse van Psalm 124 na die insameling van die offergawes. Verhef uw harte tot God in die hemel, ontvang sy seën en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u. Amen.